Yito kalata ko Paul hao be Tesalonik. Yito Tesalonik guna akpako. Nemi Paul in Silas kabana Timote atom kalata ya hazuduk biko Chris sen Tesalonik. Ne yana o biko son dake in gasawan Jesu Chris. Demo ne tate in gama ko soda in ko gasawan Jesu Chris aduk inne. Ete de osoko hason pon sene wen zune o yae. Ode heme de hego win kodo win kene nene city yemna be komo kene in ogma gasigasi city sen barane ling mene win hego se dukte ne ene bar ozuduk biko so win zunongi in kodo win kene zang bone in oweyamo nene yong nin ne zuwa ileng o bone noi usine gona kitako so ne yuara mono in hozune hen me yem sene win wan kuso nene zok bone winai nembete yemaso kana haso men nasi owi nasine be aha o mate hene owi ne wan nasi in ye pok gimi de tiso gasa wan te pia dong ne yiwe se in obetum ko zanga ya mokon atete zang nye kale bewi make if era obi ne insona in nembozu te dembe win ko gasa wan ke jesus na bona ko na dangawa ne gasa wan te dangpo na ko yine yia nyen na gasa mako a gimi na te pi na don we sei o sabi ko ate gasa o biling ne ko do aha te son a war kene ene ko su do se da ko kembet mene win hego se ko fi so bon sene win ha so keme de hene men yem yi sara na sa na ene in tingaya mo ko a de hene me didi mo ling ne ne ko a in a de ha ko do win kene men ne sitin bet hego nin gasawan ke jesus te hur win zune be nin nembet te hur win zua nyam ne dum demo ne tate ko soke in gasawan jesus christ.